tak sa staneš silným kusom, keď zažiješ všelijaké pády a všelijaké neúspechy a aj napriek tomu sa proste postavíš a ideš ďalej. 130 kilový chlap, ja mám 68, takže ma netrafí ani raz, že sa budem strašne veľa hýbať na nohách. To nedojde same len tak, vieš. Každý sa nejak rozvíja, tá vytrvalosť ti ukáže ten úspech. Tak ako ty tvrdo na sebe pracuješ a aký si vytrvalý, tak tým si bližšie k tomu svojmu cieľu. V živote proste, keď niečo chceš, to je vždycky tak, že musíš vytrvať na tej svojej ceste, ktorú robíš, ktorú si si zvolil a musíš obetovať dosť toho.
Dámy a páni, vítajte pri ďalšej epizóde Be Gentleman Show. Moje meno je Matej Kucko, som jeden zo spoluzakladateľov Be Gentleman a zároveň som moderátor, alebo po anglicky host tejto relácie. Dnes je môjim hosťom 12-násobný majster Slovenska v boxe a čerstvý debutant v profesionálnom boxe, Michal Zátorský. Nazdar.
Čaves, ahoj, ďakujem za pozvanie.
Vítajú na štúdiu, sme veľmi radi, že si prišiel. Michal alebo Zátoro, neviem, že ako chceš, aby som ťa viac oslovoval.
No, môžeš aj tak.
Áno, dobre, tak Michal Zátoro. Vítaj. Na začiatok, prosím ťa, vieš sa nám nejako predstaviť pre niektorých našich poslucháčov, ktorí možno nevedia úplne presne, kto si. Že vieš nám povedať niečo o sebe, tvoj príbeh, kto si a ako si sa dostal tam, kde si teraz?
Tak som obyčajný chlapec z dediny na východe Slovenska od Bratislavy. A kde som sa začal ako od malička venovať športu, od futbalu po capoeiru, cez plávanie a cez hocičo iné. A potom v 13 rokoch som sa dostal k tomuto boxu. Od nás s chalanmi z dediny, s kamarátmi som vlastne zavítal do košického boxerského klubu, kde som pôsobil 2 roky a potom som vlastne z Košíc prešiel do Nitry, kde som bol 11 rokov cca, kde som aj študoval, no a potom vlastne posledné 4 roky už som tu v Bratislave. A vyhral som tých 12 titulov, povyhrával som všelijaké medzinárodné turnaje, vyhral som svetový pohár a bol som tretí na majstrovstvách Európy.
Bomba, super. A prečo práve box?
Vieš čo, to došlo tak, že ja som sa vždycky na tej dedine nejak bijaval s kamošmi. A aj keď sme hrali, sme futbal a furt sme sa naťahovali jedno s druhým a jedného môjho kamaráta, starší brat, začal chodiť na box. A tak potom vlastne oni ma nejako pozvali alebo sa ma opýtali, že či by som chcel ísť aj ja. Tak som išiel a som sa doma ani nepýtal, mama nebola veľmi nadšená potom, keď som začal. Najprv nevedela, že chodím, ale tak s nimi som začal chodievať a nejako to už potom tak aj ostalo.
Čiže si sa k tomu dostal vlastne ako keby skôr cez nejakých známych, hey, alebo tak nejakých kamarátov.
Cez kamošov. Oni začali akože normálne chodiť, že idú vyskúšať a tak som išiel s nimi a oni potom prestali chodiť po nejakom čase a mne to ostalo. No. Ja som sa v tom tak našiel vtedy, že proste aj mi to tak strašne rýchlo ubehlo až do dnes, keď tak spätne nad tým tak rozmýšľam, že vtedy som si veľa vecí možno neuvedomoval a teraz normálne rozmýšľam, že čo sa všetko udialo za ten čas, vieš, čo som bol aj v tej Nitre a tak, že je to dosť halus, že viacej to tak vnímam všetko.
Teraz. A čo napríklad?
No, že tak vieš, keď máš 13 rokov, 14 rokov, ten vek, tak vtedy proste dieťa alebo proste vyrastajúci chalan tak veľmi nerozmýšľa, že vieš, ja som to bral tak, že išiel som do školy, išiel som na tréning, išiel som do školy, išiel som zase na tréning, po tréningu večer som bol na intraku a zase a to isté dookola, vieš, a furt sa to menilo len s nejakými turnajmi, alebo proste keď sme mali nejaké zápasy, ale teraz to viacej tak vnímam, že teraz je nejaká príprava, teraz sa deje toto, teraz idem tam, vieš, že viacej to beriem tak vážnejšie, tak profesionálnejšie, no, jak vtedy. Vtedy som to bral tak, však sranda, ideme na nejaký zápas, ideme na nejaký výlet, som si povedal, ideme do Litvy a neviem, hoď kam, do Čiek, do Maďarska, hej, a vtedy to tak...
Si to mal asi ako koníček,
hej, nie? Hej, som to vtedy tak nebral, že nejak, nie že vážne, ale tak jak decko, vieš, keď zoberieš decko na nejaký krúžok a proste sa baví. No,
no jasné, že a si rád, že vôbec ho to baví, hej, a neotravuje ťa.
A potom vlastne to tak rýchlo všetko zbehne, že potom si vlastne uvedomíš, že to už je, dajme tomu, 15 rokov. Vieš, a že čo si blázen, že,
hej, hej,
že už to je akože dlho. Vieš. A pritom si stále myslím, ja aj verím tomu, že to tak bude, že ešte len tie najlepšie roky podľa mňa ma čakajú. Čo sa týka určite...
Ja si myslím, že určite on poslednú dobu, lebo však ja mám 31 a teraz budem mať.
Aha.
A čím som starší, tak tým sa stretávam vlastne, že aj partia moja starne, aj okruh mojich známych samozrejme starne, tak sa stretávam s názorom, že vlastne niektorí ľudia sú úplne, sa boja starnutia, uh-huh. Povedia si, že pre Boha je vám 30, 40, no dobre, 40 už nie, ale
hej.
Už veľa mojich kamarátov, spolužiakov zo strednej, alebo tak z výšky hovoria, že už mám 30, 31, už som starý človek, neviem čo, a pritom zase mi to tak skôr príde, že keď sa na to človek pozerá, že sa zlepšuje, uh-huh. A ide si, ako keby, že má nejaké ciele, niečo, za čím si, čo sa snaží ako keby dosiahnuť v živote, tak uh-huh. Práve to starnutie sa ho bližšie k tomu posúva, keď teda robíš každý deň to, alebo ideš si za tým, asi mal by si byť lepší, skúsenejší, vyzretejší,
mm-hmm.
Možno disciplinovanejší, profesionálnejší. Ty, keď si začal s tým boxom, si hovoril, že si mal 13-14, ako si sa na to vtedy díval, pamätáš si? Bolo to niečo, čo si si povedal, že ty kokos, toto chcem robiť, týmto sa
no,
chcem
díval
žiť?
Som sa, no díval som sa na to tak, že jak som aj teraz povedal, že proste som začal chodiť na tréningy, nejak mi to ostalo, že ma to začalo baviť. A kedy som si povedal, že to chcem robiť, že sa chcem tomu venovať, že z toho chcem zarábať peniaze, tak to bolo, by som povedal, že nedávno, lebo doteraz som robil ten olympijský box. Všetci ho poznajú pod tým starým názvom amatérsky box a z toho amatérskeho boxu sa nedá vyžiť, lebo proste na Slovensku to je to zlé, tu není nič nejako podporované od štátom a keď je nejako podporované, tak to sú proste len drobné, aby zalepili hubu, vieš, zväzom, a tie zväzy nedokážu platiť tých športovcov tak dobre, aby oni z toho vedeli žiť, hej, že musia chodiť do roboty, alebo proste si nejak inak privyrábať, hej, že robia trenera, alebo niečo také. Čiže ja som potom prešiel do toho MMA, prešiel som do týchto bojových športov, čo sa týka, a chcel som zarobiť nejakú korunu, aby som nemusel chodiť ja do roboty, lebo nechcel som chodiť do roboty. A potom v podstate došiel, by som povedal, že na začiatku tohto roka taký ten zlom, alebo nie že zlom, to bolo moje rozhodnutie, že som urobil také rázne rozhodnutie, že sa chcem dať do sveta, že chcem sa vydať teda do sveta a chcem sa venovať tomu boxu proste tak, že z toho budem proste žiť. Že chcem zarábať proste veľké peniaze z toho boxu a teraz už v podstate sa to tak posunulo, že som bol v Anglicku nedávno, kde som sa tam zoznámil s jedným chlapcom, ktorý je rodák, akože je Slovák, ale tam žije už akože dlho, Karol Itauma, čo je tiež profesionálny boxer, a tak som išiel za ním a v podstate som sa tam zoznamil aj s trénerom, aj s chalanmi, hej, s jedno s druhým, a na ďalší rok by som tam mal pôsobiť nejaký čas.
Super, no k tomuto sa ešte dostanem. Ty už si načrtol tú tému, že amatérsky box, olympijský box, profesionálny box. Teraz vlastne 12 krát si vyhral majstrovstva Slovenska v tom amatérskom boxe. A teraz si mal cez víkend, alebo teda minulý víkend, v nedeľu si mal zápas v Prahe, ktorý bol prvý tvoj profesionálny. Aký je vlastne rozdiel medzi týmito typmi boxov? Že kedy si amatérsky, kedy si profesionálny boxer?
No, ten akože to slovo, že amatér, oni už to akože dali preč, hej, už sa to volá len, že to je olympijský box, pretože oni sa snažia ten box ako keby zjednotiť, že tam není ten rozdiel, hej, ale olympijský box v podstate máš majstrovstvá krajiny, potom máš nejakých reprezentantov, ktorí reprezentujú tvoju krajinu na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta, na olympiáde, na medzinárodných turnajoch, a v podstate ten profesionálny box už tam reprezentuješ, dajme tomu, samého seba ako keby, hej, máš nejaký tím, máš nejakého manažera, máš nejakého promotéra, ktorý ti
dohaduje zápasy,
proste ten profesionálny box má tak hlbokú históriu, že tam sa zarábajú veľké peniaze. Na tom svetovom boxe, hej? Nie na tom lokálnom.
No, jasné.
Svetový box, myslím, Anglicko, Amerika.
Hej. Však určite vieme asi, že keď bývajú tie najznámejšie nejaké zápasy, čo sa na nich čaká 2-3 roky. Pamätám si, že keď bol Mayweather s Conorom, aj keď to bolo skôr také exhibičnejšie, ale tak tiež si viem, že tam bolo niekoľko desiatok miliónov, čo si rozdelili vlastne obaja medzi
sebou.
Oni
tuším, že nejakých 170 miliónov zarobili obidvaja.
Pekne.
Že nejakých 350 miliónov to bolo, že dokopy a išli nejak na polovicu.
Bomba.
Čiže vlastne
tam by Conor si sa chcel dostať.
No. Čiže vlastne Conor z toho žije inak, z toho zápasu.
Áno?
Hej. Lebo on nejaké zarobil nejaké peniaze z toho UFC, hej. Ale hlavne ten box s Floydom, lebo Floyd tú dobu, keď ešte bol aktívny boxer, proste bol neporazený, mal 49-0, takže to bolo veľké halo, veľké boom okolo toho, vieš, a Conor je taký, aký je, že on proste má ten dar reči, že to vie predať, čak on si videl, čo tam robil, aké šaškardy.
Áno.
Floyd bol viacej taký, akože, vieš, proste taký foter, taký, že nadvecov, že čo ty chceš, však ja mám.
A tak aj Floyd vedel celkom šitolkovať, že tiež...
Hej, vedel, ale už vieš, tak Floyd má už 45 rokov, alebo áno. Koľko, vieš. Čiže to nebolo áno. Tak dávno, že on už bol taký vyzretý. To bolo vidno, že akože Conor to proste predával, hej, a urobilo to okolo toho také proste boom, že ja si osobne myslím, že on z toho žije.
Je náročné dostať sa k nejakej tej štatistike, že 49-0 ako boxer?
Není to náročné. Musíš mať okolo seba správny tím ľudí, ktorý chce, aby ty si bol najlepší. Pretože keď máš okolo seba manažera, ktorý chce len na tebe zarobiť, hej, tak napríklad, dám ti taký príklad, že ty by si išiel na zápas do Londýna, ja by som bol tvoj promotér a zavolali by mi z Londýna, že máme pre teba supera, že išiel by si napríklad o titul nejakého majstra Európy, ale že proste prehráš aj tak, hej, a dáme ti, ja neviem, 20 000 eur, vieš. Ale že proste budeš vedieť, že ideš prehrať, aj tvoj tréner to vie, aj tvoj manažer to vie, ale on ti ten zápas dohodne, lebo on chce tiež zarobiť z teba, vieš.
No,
takže
jasne.
To sú dve strany mince. Jedna strana je tá, ktorá naozaj chce, aby si bol najlepší, aby si bol majster sveta a oni ti urobia tú cestu k tomu, hej. Mm-hmm. Alebo proste chce na tebe, to je tá druhá strana, že niekto chce na tebe zarobiť a ty si s tým stotožnený, že budeš si chodiť len pre peniaze.
A tvoja úloha je v tom potom...
A moja úloha, tvoja úloha je len akože urobiť dobrý zápas, odboxovať, ale musíš byť stotožnený s tým, že proste pokiaľ ho neknokautuješ, tak nevyhráš.
No jasné.
Takže to je biznis, vieš, to je proste, je to proste tak. A je to tiež biznis.
Kebyže máš okolo seba ľudí, ktorí chcú, aby si bol najlepší, to ano. Znamená, že tu asi tú lepšiu, lepšiu alternatívu, tak predpokladám, že aj ty musíš byť sám v hlave nastavený, že chceš byť najlepší.
No to musíš byť, jasné.
Kebyže možno ty si zase, že máš v hlave tú druhú stránku, že chceš zarobiť, tak asi by to nefungovalo.
No. Potom. Hej, však to akože je jedno s druhým. Chcem byť najlepší, tým pádom chcem vyhrávať zápasy, tým pádom lepšie peniaze každý zápas, hej, jedno áno. S druhým. Čiže je to proste tak rozdelené, no, že...
To je v podstate tak, aj ten Conor, že vlastne, keď som pozeral jeho dokument teraz na Netflixe, tak aj on tam na jednej strane povedal, že chce zarobiť najviac peňazí, ale uvedomil si, že to dosiahne tak len vtedy, keď bude najlepší.
Hej,
alebo no. Že ho budú považovať za najlepšieho.
Jasné, tak musíš mať výsledky zase, vieš, zase no. Nemôžeš si povedať, že chce 100 tisíc, že
dajte mi peniaze a ja dostanem
nemôžeš si povedať, že chcem 100 miliónov eur. Ale však keď nič neurobiš, tak ich nikdy v živote nemôžeš, vieš, zarobiť, alebo 1000 eur, tak to nikto ti nedá len tak. Musíš preto niečo urobiť, musíš preto niečo obetovať. A to nie len, že v športe, ale aj tak celkovo, proste všeobecne, aj v živote. Proste keď niečo chceš, to je vždycky tak, že musíš vytrvať na tej svojej ceste, ktorú robíš, ktorú si si zvolil a musíš obetovať dosť toho.
Ty čo všetko musíš obetovať? Keby sa teraz rozprávaš s niekým, povedzme mladým chalanom, povedzme, že by som mal 15 rokov a povedal by som, že chcem byť boxer, chcem byť ako ty, ale neuvedomujem si ešte tú stránku, že čo to vlastne bude znamenať na strane obety. Čo by si mi povedal na to?
No tak obetovať svoj čas na to, aby si mohol každý deň proste byť v telocvični, aby si mohol trénovať, aby si mohol na sebe pracovať. Vynechať ďalej diskotéky, vynechať drogy, vynechať alkohol, vynechať všelijaké ja neviem, ponocovania a podobné tieto veci, ktoré vôbec nie sú, ktoré sa vôbec nestotožňujú s nejakým profesionálnym športovcom. A niekedy to ide aj do takých extrémov, že musíš niekedy obetovať aj čas so svojou rodinou, jak som to spravil ja, že som proste v 13, že som odišiel, hej, a proste keď chceš byť najlepší a keď chceš byť majster sveta, tak musíš urobiť proste také rozhodnutia, ktoré ti k tomu dopomôžu, aby si sa ním stal.
Že v podstate musíš obetovať asi 95% vecí, ktoré väčšina mladých ľudí považuje za jednu z najdôležitejších súčasti dospievania, alebo za normálne.
Lebo vieš, to není len tak, že niekto si zmyslí, že chce byť majster sveta, alebo že chce niekto zarobiť 1 000 000 eur a že to mu spadne len tak same z neba, vieš.
Že proste pôjde na tréning a potom sa vráti z tréningu a zapne si telku.
Proste je to nejaká cesta, je to nejaký čas, ktorý potrebuješ na to, lebo to nedojde same len tak, vieš. Každý sa nejak rozvíja, len tá vytrvalosť ti ukáže ten úspech, že tak ako ty tvrdo na sebe pracuješ a aký si vytrvalý, tak tým si bližšie k tomu svojmu cieľu, vieš.
Jasne.
Lebo niekto napríklad vždycky v živote máš také nejaké temné chvíle, že niekedy by si sa chcel na to vysrať, alebo že ťa to nebaví, ale to je presne ten bod, to je presne ten moment, keď toto dojde, si musíš povedať, že nesmieš sa zlomiť a musíš proste ďalej ísť. A tie výsledky sa dostavia určite na 100%. Vieš? Nemôžeš začať stavať dom a v polovici proste prestaneš, že jebem na to, vieš.
Hej.
Potom hej. To ostane len tak.
To je presne to asi, že keď jednoducho dlhodobo na niečom pracuješ a zažiješ si povedzme aj veľa neúspechov, poučíš sa z toho, tak tým je, čím dlhšie vytrváš, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že na konci uspieš, lebo aj povedzme všetky tie neúspešné cesty, povedzme si, už si nimi išiel, takže sa ako keby priblížiš ďalej zase k tomu, k čomu chceš sa dostať. Myslíš si, že box, ty ako športovec si hovoril, že si robil viacej športov, aj keď si bol mladší, je box šport, v ktorom je priestor na prekvapenia? Napríklad dokáže, povedzme, že máš zápas, neviem, nejaký favorit a nejaký underdog, ho ľudia, že mu neveria. Myslíš si, že je, dá sa takéto, stávajú sa takéto veci v boxe?
Stávajú sa, hej, stávajú sa.
Napríklad, viem, že včera Argentína prehrala vo futbale so Saudskou Arábiou, z toho veľké halo, presne, že dá sa takéto niečo, dokáže sa takéto niečo stať v boxe,
dá sa,
povedzme?
Hej, dá sa. Dá sa to tak, že buď ten favorit podcení toho outsidera, že si nedá pozor, hej, že to, buď, že to zoberie na ľahkú váhu, alebo že naozaj ten outsider sa lepšie pripraví a vtedy proste porazí toho favorita. Jasne, že sa to dá. Vieš, to je...
Viem, že pred pár rokmi Joshua bojoval s Ruizom a vlastne nikto ho nepoznal dovtedy a prehral. Takže to je taký jeden z mála príkladov, čo mi napadá, že viem, že som to aj sám pozeral.
Dá, akože je to reálne, vieš, ale zase aj potrebuješ vždycky vo všetkom potrebuješ mať trochu aj toho šťastia. Vieš, že Boh vie, čo by bolo, keby ten, vieš, ten Joshua, že by si možno dával pozor, alebo čo, vieš, on bol vtedy už tak išiel hore a možno, že fakt ho trochu podcenil, vieš, že už si myslel, že už asi tento by mi nič nemohol spraviť, čo vyzerá jak oné, štúpel, vieš.
Ja myslím, že nejaké podcenie tam aj bolo, lebo tiež tam bolo niečo, že mu zmenili supera, nejak na poslednú chvíľu. A on tuším ani nevedel vlastne, že s kým ide zápasiť, že to bol ten Ruiz bol taký asi neznámy pre neho vtedy. A že on ako keby išiel toho zápasu s tým, že aj nevie, kto to je, ale že ja som Joshua. Jasne. Tak.
No stáva sa to, ale tak vždycky, to je najhoršia vec, keď proste niekto podcení niekoho. Nikdy nemôžeš nikoho podceniť, aj akože vo všeobecnosti, lebo proste sa popališ.
A to podcenenie sa pri tom stáva v živote bežne, aj v športe, v biznise, v podstate stále. A každý vie, že vždy potom sa všade píše, číta, že ten a ten toho podcenil. Čím to je, že ľudia majú tendenciu podceňovať a ako sa dá proti tomu bojovať? Ako ty sa snažíš brániť tomu, aby si nepodceňoval superov?
No, úplne jednoducho, že snažím sa, ja som vždycky nohami na zemi, to je prvá vec a nikdy nerobím zo seba nejakého poloboha, pretože nad každého chlapa je chlap a nechcem ďalej utrpieť ja nejakú svoju vnútornú hanbu, hej, takže preto si nedovolím podceniť nikoho, aj keby, že idem napríklad sparovať s niekým, kto trénuje týždeň.
A stalo sa ti niekedy, že si niekoho podcenil a prehral si?
Alebo... Nestalo sa mi ani raz. Nie. Nikdy. Lebo proste ten vnútorný strach z tej hanby, ktorú by som zažil vtedy, hej, keby niekoho podcením a prehrám, to by mi nedalo. Takže ja si vždycky poviem, že proste musím vyhrať. To si vždycky poviem, že musím vyhrať a to je celé. Tam už je všetko v tom jednom, že musím, už v tom je všetko zahrnuté, že ho nesmiem podceniť, že proste nesmiem inkasovať úder, že proste, vieš, nič, takže.
Čo je podľa teba najdôležitejšie v boxe, keď ideš do zápasu, alebo počas toho zápasu? Je dôležitá technika úderov, kondička, alebo nejaké mentálne nastavenie, prečítanie súpera? Čo je nejaký najdôležitejší aspekt?
No fyzická vytrvalosť určite, mentálna vytrvalosť, mentálna pohoda určite a hlavne byť v takom prítomnom okamihu v tom zápase. Vieš, lebo nemôžeš ísť do zápasu a mať v hlave napríklad, ja neviem, že ťa podviedla žena, alebo že že ti niekto zomrel v rodine, to radšej nech ti ani nepovedia, lebo to ti tak dokáže narušiť hlavu a to vnímanie, že vtedy by si mohol aj prehrať, vieš. Ty musíš byť úplne fokusovaný na 120% len na toho chlapca, na toho oponenta, čo je oproti tebe a nič iné ťa nezajíma.
Tak. Rozmýšľaš počas zápasu dopredu? Alebo si úplne
Nie.
V tom, že...
Som len tedy tam, čo sa deje, ten taký prítomný moment, okamih, vôbec ma nezajíma, že a čo bude potom, alebo čo bolo predtým.
No jasné. A ako vyzerá tvoja príprava na zápas? Môžeme si to rozdeliť, lebo zaujímavá aj fyzická.
Hej.
A no, zaujímavá potom aj tá mentálna, ale môžeme začať pri tej fyzickej.
No, v podstate tá fyzická sa nejako nerozlišuje. Ja ju nejako v podstate nerozlišujem. Je tam nejaká silovo-kondičná príprava, je tam nejaká technicko-taktická príprava, ale ja mám proste svoj schedule, svoj oný harmonogram. Proste každý deň mám napísané, že čo idem robiť, hej, a podľa toho sa držím, hej, ale napríklad, keď mám 2 týždne do zápasu, tak nebudem zdvíhať ťažké činky, hej, pretože potrebujem byť dynamicky, rýchly, čiže už tedy sa robia nejaké 2-3 týždne, sa už robia nejaké cviky na dynamiku, na výbušnosť, hej, aby som nemal zatavené tie ruky, hej, aby som sa cítil taký ľahký, vieš. No a každý deň tam je box, hej, čiže nejaké sparingy, ale vždycky musíš aj tak počúvať to svoje telo a že čo ti to svoje telo povie, vieš, že lebo už som, bol som aj taký, že a už som z toho vyrastol, že som, ja neviem, že som bol strašne proste unavený, dogabaný, svalovica všade. Vôbec sa mi nechcelo ísť na tréning, ale išiel som na ten tréning, hej, lebo proste, že musíš proste stále trénovať, hej, ale tak ako veľa trénuješ, tak potrebuješ aj veľa regenerovať, lebo potom ty musíš ísť do zápasu proste oddychnutý, ale v takom slova zmysle, že pripravený, ale že musíš mať chuť proste ísť bojovať, vieš.
Áno.
Lebo to není, že si ideš zahrať futbal a ste tam 11 a nejak to odflakáš.
No
však
jasné.
Oni 10 to, vieš, že ty chytíš loptu len, tak prihráš niekomu a potom tam si skáčeš. Ale tu čo môžeš spraviť, keď sa nepripravíš, tak keď nie si v tej pohode, vieš, a to už potom ide aj tá mentálna pohoda, že keď je telo OK, tak aj hlava je v pohode, vieš. Takže musíš byť proste úplne, že tip-top, nemôžeš nič podceniť, lebo aj toto je tiež jedna z možností, že niečo podceníš a môže ťa to stať prehru. A čo sa týka tej mentálnej prípravy, tak ja proste každý zápas, keď už mám ten zápas, že už viem, že aký zápas bude, tak ja už ho mám proste v hlave, už v hlave sa nejako pripravujem na ten zápas, už všelijaké scenáre mi behajú po hlave, že jak by to mohlo dopadnúť, čo by som mohol urobiť, čo by sa mohlo stať, že proste všetky možné variácie si predstavujem v hlave, vieš.
Čiže vizualizujem
si, hej,
toho
strašne veľa si vizualizujem a potom nie som z toho výsledku taký prekvapený. Uh-huh.
A vizualizuješ si len priebeh zápasu alebo aj výsledok?
Aj výsledok.
Napríklad, že ak ti dvíha rovnúca ruku, že si víťaz a takto, hej?
Aj výsledok, hej.
Super.
Aj výsledok. Až tak vždycky si predstavujem výhru.
Uh-huh. No jasné.
Vždycky si predstavujem výhru, ale tak proste, vieš, niekedy to sa vždycky to niekedy nevidie, ale už potom ďalej, keď to nevidie, tak potom už ideme riešiť, že prečo to nevyšlo. Vieš, ja tam sám sebe si tak poviem, že prečo, čo bolo zlé, čo treba zlepšiť.
Máš v hlave nejaký vnútorný monolog pred zápasom, že neviem, máš na to, dáš to, si najlepší, si víťaz, alebo takéto
mám,
veci nerobíš?
Však vždycky idem do zápasu, proste, že hej, vždycky idem do zápasu, že som najlepší.
Uh-huh. A na proste... čo myslíš, to ma napríklad vždy zaujímalo, že keď nastupuješ do ringu, hrá hudba, hej, ohlásili ťa teraz práve, na čo, v tom, na čo myslíš?
Vtedy na nič nemyslím.
Na nič, hej?
Nie. Už vtedy len ide nástup, už si len tak nejako užívaš ten nástup a už proste vnímaš... tam nemyslíš tedy na nič, už len si v tom prítomnom okamihu.
A vnímaš nejako to okolie? Neviem, tú atmosféru,
hypemena,
supera, alebo ideš úplne s tým, že vidíš len, že už si, ja neviem, minútu od toho, že zápas sa začne a musíš byť už ako keby 100% fokusovaný na to.
Akože vnímam to, ale zase nejako sa z toho, nenechám sa nejako rozladiť, vieš, že stále sa snažím si držať ten svoj taký fokus, vieš, na toho supera, na ten zápas, aby som zbytočne nejak sa nerozladil, vieš, že teraz, ja neviem, je tam milión ľudí, hej, že tam je celá hala a teraz ja sa ani na nikoho nekúkam, ja proste idem len do toho ringu, idem rovno, nič ma nezajímá.
Myslím, že Mike Tyson povedal, že každý má plán, až kým nedostane...
To má vytetované tuto.
Alebo to má dokonca aj vytetované. Hej,
každý má v ringu nejaký plán do tej doby, než ho netrafím.
Tak, že až kým nedostane, presne. Ty si naznačoval niečo, že si vizualizuješ, predstavuješ si, pozeraš si v hlave dopredu tie zápasy. Čiže predpokladám, že takisto máš asi nejaký plán, že s ktorým tam chceš ísť. Ako reaguješ, alebo... Čo v prípade, že sa to začne vyvíjať inak, ako si si to navizualizoval?
No, to už ide tak, že kvôli tomu, že už tak dlho trénujem a tak veľa som sa naučil, tak ja keď proste tú hlavu tak nechám to tak plynúť, tak ona už potom moja hlava, aj telo už vie, čo má robiť v tej danej situácii. Že ja tak veľmi, že to ide tak automaticky, že keď proste viem, že, alebo ti dám taký príklad, že napríklad, hej, mám supera, aj teraz som mal zápas, nie, tento, nedelu, tak tiež som si povedal, že chcel by som ho knockoutovať. Ale po prvom kole som zistil, že ho neknockoutujem, lebo tak veľa zniesol, tak veľa vydržal údery, že proste som ho nevedel seknúť. Tak potom som si povedal, že OK, tak idem s ním boxovať tie 4 kola a budem si skúšať všelijaké techniky, ktoré mi aj boli povedané od trenera a vyskúšal som si 4 kola, vieš, čiže zase som si z toho zobral to pozitívne, vieš, desiny rukavice, lebo v olympijskom boxe máš desiny alebo dvanásky, ale tam máš, no, tam nemáš tejpy, tam máš normálne bandaže, čiže to sú také detaily, vieš, také rozdiely, čiže potom som už musel trošku inak, vieš, pracovať s tým superom, že nie silou mocou ho ísť zabiť, hej, ale iné kombinácie, ľahšie, posledná bomba, viacej reagovať na jeho údery, hej, jedno s druhým, čiže nepúšťať sa s ním do nejakých výmien, len keď som ja sám chcel sa s ním pustiť do výmeny, tak som išiel sa s ním akože no, pobiť, hej. Vedome, nie že nevedome, že zrazu si tam skočil, vieš. To proste musíš byť hlavou. Musíš proste vedieť, že čo ideš robiť. Že nemôže to byť len tak, že halabala. Vieš? Lebo to proste...
Stalo sa ti niekedy, že si išiel toho zápasu s tým nastavením, že chceš ho knockoutovať?
No.
A super na teba vybehol oveľa agresívnejšie, ako si čakal a si sa musel naopak ty brániť?
Stalo sa mi... Akože... Nie stále si poviem to, že chcem ho knockoutovať, lebo zase keď ten mozog, keď si tak nastavím ten mozog, že chcem ho knockoutovať, tak to není inak veľmi dobre, lebo ty potom zabudneš na tie ostatné veci, ktoré môžeš využiť, ako poraziť ho, vieš, lebo ty nemusíš toho supera len knockoutovať, však keď vyhrám na body, to je rovnaká
no,
cena
jasné, výhra.
Vieš, výhra jak výhra, čiže keď ho nemôžeš sa na to sústrediť, že ho chceš len knockoutovať, lebo potom zabudneš na tie všetky veci, ktoré môžeš tam využiť v tom boji, vieš.
Čiže oveľa lepšie je ísť
radšej,
tým, že
áno,
vyhrám
radšej,
ako vyhrám a
radšej
nechať
ísť do zápasu, radšej ísť do zápasu s tým, že idem urobiť maximum preto, aby som vyhral a keď dojde taký moment, že je možnosť, že ho knockoutuješ, že ti to vyjde, tak super. Ale nie, že ideš do toho zápasu, že len ho zabiť a zabudneš na milión iných vecí, ktoré môžeš proste použiť na to, aby si dokázal zvíťaziť, vieš, takže to je také zase, proste musíš byť tu a teraz, hej, ten prítomný okamih a musíš vedieť proste byť taký flexibilný, že musíš vedieť hneď, čo chceš spraviť.
No jasne.
Nemôžeš zaváhať ani na sekundu.
Stalo sa ti niekedy, že si odohral celý zápas, podľa teba si bol jasne lepší, ale na body si prehral?
Jasné, stalo sa mi to na týchto všelijakých medzinárodných turnajoch, to už je viacej taká politika, vieš.
Že ako to, toto som sa chcel spýtať, že ako to vnímaš potom, lebo
majstrovstvá Európy, bol som na majstrovstvách Európy kadetov na Ukrajine, porazil som Poliaka, porazil som ešte niekoho, neviem teraz odkiaľ bol ten chalan, a potom som šiel bojovať o medailu a tedy som mal Litovca a prehral som tak, že bolo 0-0 na, bolo 0-0, hej, na body. Potom na pomocné body bolo tiež, že remiza. A potom, keď už aj po takomto verdikte je remiza, tak potom idú len rozhodcovia. Máš 5 rozhodcov. 5 rozhodcovia sa idú prikloniť, že kto bol lepší alebo horší. No,
sú tam nejaké
objektívne... Tak som prehral 3-2 na rozhodcov. Že dvaja dali mne, traja dali tomu Litovcovi.
Jasné. A sú tam nejaké objektívne kritériá, na základe čoho sa oni prikláňajú, alebo je to subjektívny názor toho rozhodcu?
Asi to je jeho názor. Je to jeho názor. Lenže vieš, ja som bojoval s Litovcom a rozhodcovia tam boli z Lotyšska, bol tam nejaký Ukrajinec, bol tam nejaký Estonec, bol tam nejaký Poliak, čiže to boli, vieš,
z okolia. No,
vieš, čiže jasné, že sa prikloní jemu, ne?
Hej,
prečo by sa mal,
hej, niekomu
ja tiež keby som rozhodca a boxuje napríklad Maďar alebo Čech alebo aj Poliak, hej, boxuje a sú tam, tak sa prikloním jemu, vieš, a boxuje s niekým, neviem moc, ale tak sa prikloním jemu, vieš, takže
a ako zvládaš prehry, alebo ako sa vysporiadávaš vlastne, keď prehráš zápas, čo to pre teba znamená?
Príjmem to, musíš to prijať. Čo s tým spravíš, vieš, proste je to tak, jak to je. Akože, keď som bol malý, som sa rozplakal, hej. A ma to sralo, ale čo s tým spravíš, vieš, nikto nemôže, ty nijak nevieš ovplyvniť ten
no,
výsledok,
jasné.
Vieš.
Ja keď som bol malý, ja som nevedel prehrávať. No. Napríklad, že hrávali sme s našimi, ja neviem, karty, alebo Človeče, nezlob sa. A prehral som, tak ja som rozbil celý stôl, som sa urazil.
Tak ho...
Akože nie vždy, niekedy keď hráme FIFU, tak hej, ale tak už nehráme FIFU.
Aha.
Ale tak je asi iné, keď hráš desi, ja neviem, pri pive s kamarátmi FIFU a je iné, keď si v kariérny boxerista.
Neovplyvníš ten výsledok, proste nič s tým nespravíš, vieš. Nevieš podať žiadny protest ani nič. Musíš to len prijať, musíš uznať, že asi v niečom bol ten super vtedy lepší v tom zápase. Musíš sa naučiť byť sebakritický. Musíš ty sa naučiť nejako sa vylepšiť alebo opraviť tie svoje
skúsiť
chyby.
Skúsiť sa z toho poučiť zanalizovať si, že kde presne sa ten zápas prehral.
Presne. A nie, že... Lebo čo, vieš, ja mám plýtvať ešte svojou energiou na čo, že rozbijem dvere alebo, vieš, však si zlomím ruky.
Mm-hmm. To je taký celkom dobrý asi aj skill aj do života, ne? Že prijať nejaké veci tak, jak sú a, no. A že prijať aj nejakú prehru a veci.
No jasné. Lebo vnútorne, ale vieš, lebo najhoršie je, keď človek klame sám seba. Uh-huh. Vieš, proste to ťa tak musí vnútorne, nemáš taký pokoj vnútorný, vieš, že samého seba klameš. Vieš.
Áno.
Tak prečo máš klamať samého seba? Však príjmi to tak, jak to je, proste...
Čo najhoršie, čo môžeš robiť, je klamať sám seba, lebo no. Ty sám si zodpovedný za svoj život, za tú svoju cestu no. A vlastne aj toto, čo teraz povedal Jožko, že je to dobrá rada, dobrý skill do života, tak aj podľa mňa je to ako keby kľúč k životu, vedieť, prijať, alebo ani nie, že prijať, ale skôr poučiť sa z toho, že prejsť nejakou tou sebareflexiou, tou analýzou, že čo, prečo.
Sú všetko skúsenosti, aj... životné skúsenosti, vieš, proste jak sa ti ten život vyvíja, hej, jedno s druhým, čo si všetko zažil, vieš, aj taký zápas, toto, tamto, vieš, že potom to už ani neriešiš, vieš, čo sa týka týchto všelijakých rozhodnutia tých rozhodcov, lebo viackrát sa mi to stalo, že som si myslel, že som vyhral.
Možno je dôležité aj nezobrať to osobne, že z pohľadu nejakého mindsetu, že nepovedať si, že prehral som, lebo ja neviem, som slabý, alebo nemajú ma radi, ale naozaj sa dostať k nejakému bodu, že prehral som to, lebo tu som urobil toto zle a môžem na tom popracovať. Či?
Tak. No,
ty máš teraz vlastne na konci roka ďalší zápas vo Fight Night Challenge. To bude asi taká čerešnička.
No dúfam, že to bude čerešnička, dúfam, že to bude najviac sledovaný zápas, no.
Aby som to vysvetlil aj nejakým poslucháčom a divákom, tak ty sa ideš vlastne byť s Cvernom, čo je o niečo super ťažká váha, tuším?
On má 130-kilový chlap.
Tak, a ty máš 70?
Ja mám 68, 69, hej.
Ako to bude prebiehať taký zápas?
No tak, že ma netrafí ani raz, že sa budem strašne veľa hýbať na nohách a uvidíme, možno ma trafí. A neviem, akože ťažko povedať, že jak to bude prebiehať, lebo už mám v hlave všelijaké scenáre, to je to, čo som ti hovoril na začiatku, čiže ja som pripravený, ja to berem tak, ja som sa tak nastavil, že Cverna je nejaký Superman, ktorý je najrychlejší, najsilnejší, obrovský, vymakaný chlap, ktorý, a kvôli tomu, že je on taký Superman, tak ja si musím dávať o to väčší pozor, aby som neurobil nejakú chybu. Vieš, že ja musím byť ešte väčší Superman.
To je asi dobre nastavené v tomto prípade, lebo no naozaj, ja proste... naozaj je to tak, že vlastne musíš byť lepší, keď tam je rozdiel cez 50 kg.
Jasné, ja musím byť chytrejší.
Chytrejší, rýchlejší.
Ale pozri, tak ja mám akože, to není akože nejaká samochvála, alebo čo, mám viacej skúseností s boxom, jak on. Hej, ale to je to, že nesmiem ho podceniť, vieš, ani on nemôže podceniť mňa. A ja nemôžem podceniť jeho, lebo o 50 kg ťažší super, vieš, to keď ti pristane na hlavu, to možno aj cítiš, vieš. Takže si budem dávať veľký pozor len na toto, aby ma nejako neohrozil a uvidíme ďalej, jak sa to bude vyvíjať. Akože ja to neberem, že to je nejaký zápas o nejaký titul alebo čo, však to sa nikde ani nepíše, to je viac menej zápas, áno, ja som s tým došiel, lebo mi nevedeli dať nikoho iného, lebo nikto so mnou ani nechcel zápasiť. A tak som ja s tým došiel, hej, ale to bude viac menej presne, lebo ľudia to podľa mňa budú chcieť vidieť, hej, že jak to asi dopadne. Samozrejme, že chcem vyhrať, aj on chce vyhrať, ale uvidíme.
No ja tam budem sa pozerať, držím ti zároveň aj palce. Myslím si, že určite, že máš na to, aby si to zvládol. A teda hovorí, že tomu zápasu sa dostal tak, že ty si s tým prišiel, hej?
Alebo ja som s tým prišiel,
ako hej. Si sa dostal k tomu zápasu?
No ja som došiel za Atilom, že hovorím mu v šatni, že dajte mi nejaký zápas, ne? Že chcem tu zápas. On, že a s kým, bráško? Ja, že neviem, že s Cvernom. Vieš. A potom mi volali, že Alex by do toho išiel, že čo, ja, že jasné, že popičí. On už je nejaké meno, hej, v tých bojových športoch, čiže on odprezentuje mňa, ja odprezentujem jeho, nemáme my medzi sebou žiadne hejty ani nič, ja to ani neuznávam nejako. Takže, že do mňa nerýpe, ja nerýpem do neho. A tak čo by mohol rýpať, vieš, ani ja, čo by som mohol rýpať, však keby chcel, vieš, tak by ma tam zabil, vieš. Takže na čo budem do neho rýpať?
No jasné. Tak a zase on keby rýpal, tak by to vyzeralo, že tu o 50 kg väčší chlap.
Hej, ale akože zase, akože nebojím sa, vieš. nebojím sa, lebo proste mám skúsenosti a viem, čo mám robiť. Takže nemám mať prečo ako taký, že strach, hej.
A mávaš strach niekedy pred nejakými supermi alebo zápasmi?
Strach z neúspechu možno tam je, jasné. Strach z neúspechu to podľa mňa každý zažíva, vieš. Ale tak strach, to je aj podľa mňa, čak je to prirodzené do istej miery, taký prirodzený proste jav. Každý má nejaký strach, ale ten strach z neúspechu, že proste by sa mi nepodarilo vyhrať, to tam akože je. Ale nesústredím sa na to vôbec, vieš, že...
Snažíš sa to možno využiť, že...
Aby je, tam to nejaká nejaký... nervoz, je tam nejaká nervozita, ktorú má každý. Hej. Aj teraz som ju mal pred týmto zápasom, som ju napríklad mal, hej, trochu, lebo... Ale potom upadla, potom to zmizlo. Treba to nejako len otočiť vo svoj prospech, vieš. Musíš to len vedieť využiť. Vieš, tú nervozitu, vieš, to ťa musí tak nabiť trochu energiou a proste... Najlepšia obrana je útok. Vieš,
takže... poznáš myšlienku takzvaného flow? Že, alebo že the zone, nejaká zóna, že dostávam sa do zóny, kedy som 100% zaujatý iba tým, čo robím.
Podľa mňa to je ten prítomný.
Že nevnímáš ako keby okamžik. Vôbec nič, čas, zrazu zistíš, že ubehlo, ja neviem, dobre, v zápase je to menej, ale napríklad u mňa ako podnikateľ, že robím na niečom, teraz zistím, že ubehlo, ja neviem, 2-3 hodiny, vonku už je tma, ani neviem ako.
Stáva sa mi to, jasné. Aj na tréningu sa mi to nekedy
stáva. Aj na tréningu, že vlastne keď... u teba v tom boxe je to asi hej. To, že keď si hľadu tej nervozite.
Hej, ale aj na súkromke sa mi to stáva, že aj vy, keď rodete, no jasné. A niekedy som tak v tom zarytý, že potom sa kúkneš na hodinky a už máš 50, vieš. A potom si povieš, že do piče, však sme ani nič nespravili, vieš, ale ten čas proste tak rýchlo...
A iba my tam máme prepotené všetko, vypúte plúca.
No, vieš, ten čas tak rýchlo zbehne.
Zahmlené pred očami, ale nič sme nestihli ešte.
No, takže hej, to mám. To je také tunelové videnie, sa tomu aj hovorí, že sústredíš sa len na ten jeden bod, na tú jednu...
Áno.
Na ten jeden cieľ.
Že vlastne ty, keď sa vieš dostať v niečom do tohto ako keby štádia, toho flow, sa to nazýva, alebo teda tunelové videnie, tak je to nejaký náznak toho, že robíš to, čo ťa baví, čo by si mal robiť a hej. Že naozaj máš potenciál v tom byť dobrý.
Hej, a venuješ proste celú tú svoju pozornosť tomu, vieš, proste robíš to na 100%.
Áno.
Vieš, nič iné ťa proste... nevyrušuje, nič iné ťa nezajíma, niekto na teba zakričí, nepočuješ ho, lebo proste si do toho tak zarytý, že nič iné.
Ako keď máš prípravu, bavili sme sa o tej nejakej fyzickej stránke, mentálnej, chcel by som sa ešte dostať k strave a ešte ma zaujíma jedna vec, ale možno môžeme začať sa baviť najskôr o strave.
Áno.
Ako pristupuješ k strave a k
nejakej výžive? Ja milujem jedlo. Milujem jedlo. Niekedy som si to nepripúšťal, ale bohužiaľ. Milujem jedlo, milujem sladké, milujem domácu kuchyňu, milujem vypražané rezne, milujem nutelu, palacinky, zmrzlinu, proste aj o 10. večer je mi to úplne jedno. Milujem pizzu, burger, ale tak jasné, že musíš, to je to, že tiež musíš obetovať niečo, hej. Takže jasné, keď som v nejakej diete a mám proste nejaký váhový limit, ktorý musím splniť, lebo je to moja povinnosť, tak vtedy jasné, že si nemôžem dať o 10. večer zmrzlinu, ani Snickers, ani palacinky, hej. Takže vtedy sa snažím vynechať všetky tieto sladkosti, takzvaný cukor, hej. Pretože ja si môžem dať sladké, keď to má malo, keď to nemá kalórie, tak je to OK, vieš. Ja dám si kolu normálnu, dám si kolu zero. Alebo si urobím proteínové palacinky, alebo si urobím, dám si jogurt, tvarok, dám si so steviou, hej, alebo niečo také proste. Ale klasické sladké proste vynecháš potom aj vypražané sladké vody, proste pridáš viacej zeleninu, ryby, chudé meso a...
Čo ti pomáha, lebo toto je presne podľa mňa teraz, že ty si jeden z tých ľudí, ako veľa, že veľa ľudí chcú niečo zmeniť, ale sú naučení, ja neviem, jesť presne pizzu, burger, majú rady sladké. Veľakrát ľudia začnú chodiť, povedzme, do posilky, aby, ja neviem, schudli, nabrali svaly a 2-3-4 dní, možno 2-3-4 týždne sa držia v nejakom režime a potom sa zlomia a dajú si, neviem, už dajú si aj tú pizzu, aj to sladké, dajú si pivo alebo niečo.
Zle nastavený mindset.
A toto, k tomuto sa chcem presne dostať, no, že ako máš nejaké nástroje, alebo ako k tomuto ty pristupuješ, aby sa ti to nestalo?
Tak proste, jak sa hovorí, slabý kus.
Nedá sa to a není na to niečo, ja neviem, nejaký typy, triky, ako povedať, že musíš byť len vyslovene, že buď si silný a dáš to,
nie,
alebo ne?
Musíš byť silný.
Musíš byť silný.
Proste není na to žiadny podľa mňa trik ani nič. Proste keď musíš schudnúť 10 kg, musíš sa zmestiť do váhy, tak proste ten posledný deň, dva, nebudeš nič jesť, piť a ešte pôjdeš do sauny, do vody, do vane a proste to spravíš, lebo je to tvoja povinnosť. Proste musíš.
Jasné.
Proste není tam nič. A to už potom ťa tak, už potom trošku ťa to tak zocelí, vieš, v hlave. Čo sa týka tej mentálnej stránky, že ťa to tak zocelí, vieš.
A teraz sa vlastne dostávame k niečomu zaujímavému, že keď je niekto, povedzme, slabý kus na začiatku, tak zosilne, alebo silným kusom sa stane len tým, že vlastne začne, že vytrvá a potom začne byť na seba hrdý, že dobre, dal som to, som možno trochu silnejší a začne si možno viac veriť, alebo...
Tak sa staneš silným kusom, hej, keď to tak mám nazvať, tak sa ním staneš, keď zažiješ všelijaké pády a všelijaké neúspechy a aj napriek tomu sa proste postavíš
a ideš,
a
ďalej,
ideš ďalej.
Za tým, čo chceš.
Hej, inak len tak. To je podľa mňa taká jednoduchá odpoveď na toto. Musíš si povedať proste v hlave, že proste ideš ďalej a hotovo, bodka. Vieš,
no ja som čítal nejaké knihy aj od Navy SEAL vojakov, vlastne čo sú v Amerike. A oni tam majú v tréningu, sa to volá, že Hell Week. Neviem, či si o tom niekedy počul, že ako keby
počul.
Najväčšie si to...
Ja som bol 2 roky vojak v Nitre.
Áno?
No.
To som nevedel. Tam ste mali tiež Hell Week, nejaký slovenský?
Ne, no, tak nemali sme, ale v Martine to bolo zaujímavé, keď som bol na tom výcviku, čo som tam bol 8 týždňov alebo koľko, to bola taká Amerika, aspoň tí inštruktori sa to tak snažili nám predať, že to, že Amerika, ale potom keď sme prišli, potom nám aj povedali, že keď dojdete do kasárni, že uvidíte, aká je realita a ja viem, že o čo oni mysleli, že úplne, že hovno.
No jasné.
Že zle, veľmi, katastrofa. Takže nemali sme taký, že Hell Week, ale viem, čo to je, jasné.
Lebo tam presne väčšinou, čo som čítal tie názory vojakov, ktorí si tým prešli, alebo teda tých Navy SEALs, tak oni vraveli, že ten Hell Week je na jednej strane veľmi fyzicky náročný, ale že čo sú tí najviac fyzicky zdatní chlapi, ho nedajú, pretože oveľa dôležitejšia je
hlava.
Tá psychická náročnosť, tá hlava.
No presne. Ty už musíš začať pracovať s tou hlavou predtým, jak tam ideš. To je presne to, že ty si musíš vedieť vizualizovať, ty si musíš vedieť pripustiť aj nejaký neúspech, ktorý ťa tam čaká. Hej? A musíš byť s tým stotožnený, že sa to môže stať. A tedy, keď to príjmeš, keď sa s tým stotožníš, že áno, jasné, že idem vyhrať, jasné, že idem urobiť ten Hell Week, ale môže sa stať, že aj ma vyhodia a že niečo mi nevyjde.
Jasné.
Lebo keď budeš proste takýto, vieš, stuhnutý v krči a už budeš mať v hlave nabolíkané, že fú, toto nie, toto tamto, proste vieš, jak baba, proste uplakaný, tak...
Tak je
čo,
koniec,
vieš,
vlastne to je, prehral si skôr, ako
si
prehral,
tam išiel,
ako si išiel, no jasné. Lebo presne to aj oni hovoria, že najdôležitejšie vtedy bolo mať v hlave stále ten cieľ, že prečo tam vlastne som, prečo to robím, a že stačí vlastne len prežiť tých 7 dní.
Hej.
A ten 8. deň on príde, tak, či to vzdám, alebo nie, príde.
Mm-hmm.
A vtedy sa rozhodne, že teda či pokračujem v tom Navy SEALs, alebo som vypadol.
Jasné.
Že
no,
to
oni
je
nechcú...
aj s tým úspechom, že vlastne hovorí sa, ako si vravel, že jediný Jediný spôsob, ako uspieť, je nevzdať sa.
Ale.
Asi, alebo jediný spôsob, ako neúspieť, je vzdať sa. Lebo na konci dňa, jednoducho, keď vytrváš, ako v maratóne napríklad, že jediný spôsob, ako ten maratón prehrať alebo nezabehnúť, je, keď sa vzdáš.
Hej.
Niekde v polke cesty, alebo kedy.
Hej, no ono, vieš, oni takisto nechcú zažiť nejakú svoju hanbu. Vieš, vnútornú, to je poprvé, sám sebe, nechceš sa hanbiť pred samým sebou. A druhá vec, že nechcú sa hanbiť pred tými kolegovcami, hej, že proste tam zazvonia na ten zvonec, že končia. Čiže to ich tiež tak drží, aby proste vytrvali. Lebo aj u nás, keď som ja bol na tom výcviku, tiež tam boli nejakí jedinci, ktorí po týždni sa rozplakali, že idú domov.
Áno.
Jasné.
To potom
a pritom sme tam nič nerobili, len sme mali také normálne veci, že ráno o 5. budík, oholiť sa, obliec sa. Boli sme v Martine, ja som tam bol cez zimný, čiže tam bolo ráno minus 20, išli sme behať.
Dobrá hmla, asi nie.
Hej, a to im vadilo, tým chlapcom, že poženštelím, a po týždni sa zobrali a odišli. Vieš.
Koľko, vedel by si nejako povedať, že koľko ľudí to vzdalo? Nejak pomerovo možno?
Možno do 5.
Áno?
Asi do 5.
Z koľkých?
Bolo nás tam dosť, podľa mňa asi možno, my sme boli tam, tuším, že 4 čaty, takže nejakých 120 alebo 150 ľudí nás tam bolo. 5 sa mi zdá, že 5 čat. Jedna rota sa mi zdá. 120 ľudí.
Čo ti dalo viac? Tá armáda, alebo výcvik, alebo skôr ten box a šport? Alebo je to kombinácia?
No, je to taká kombinácia, ale dala mi akože aj tá v úvodzovkách armáda mi niečo dala. Tiež ma to tak psychicky trošku posilnilo, lebo keď som tam mal nervy na tých debilov a chcel som ich zabiť a nemohol som, tak som sa musel krotiť. Hej, alebo keď ti dali čistiť vyčistený samopal celý deň, ktorý aj tak nebol funkčný, nebol bojaschopný, tak proste si sa musel tak na to nastaviť, že si to čistil a hotovo. Vieš, proste... Je to ale taký mix, no. Hej. Ten výcvik bol super. To by som si ešte zopakoval.
Čo vám tam dávali robiť, ako to môžeš hovoriť?
Na výcviku?
Uh-huh.
Tak tam to bolo rozdelené. To bolo jak, dajme tomu, jak nejaká škola. Bola tam nejaká výučba o ozbrojených zložkách. Bola tam nejaká pyrotechnika. Ženina príprava, boli tam zbrane, nám vysvetľovali, vlastne musel si vedieť, čo z čoho sa skladá, ako sa to rozoberá, čo na čo slúži, zdravotná príprava, potom tam bola obsluha, všelijaké také proste, akože bolo to zaujímavé, no. Boli sme na prežitie, boli sme strieľali sme aj z bar, čoho som strieľal, z RPGčky, z ostreľovačky a tak.
Ty si spomínal, že si bol na teda nejakom kempe v Anglicku. Viem, Áno. Že si bol aj v Dubaji.
Áno.
Tam si bol tiež na nejakom kempe a na nejakých tréningoch?
Bol som, hej. Ale nebolo to tak cielené, a respektíve nebolo to tak dopredu dohodnuté, hej, jak to Anglicko. Lebo to Anglicko bolo... dohodnuté dopredu, písali sme si áno, dojdi vtedy a vtedy. To bola dohodnutá vec, že tam sa na mňa pozrie tréner jedno s druhým. Ten Dubaj bol skôr taký freestyle, že chodil som do jedného gymu, do druhého gymu, chcel som ísť do tretieho gymu, ale to mi nejako nevyšlo, nebol čas. Takže, ale trénoval som tam každý deň.
Si trénoval so zahraničnými boxermi?
Hej, s Kubancami a s Angličanmi.
A kebyže môžeš porovnať tu na Slovensku a potom tých Angličanov, Kubancov, alebo nejakých ďalších zahraničných zápasníkov, s ktorými si trénoval, sú nejaké rozdiely medzi nimi,
mentálne,
ktoré by si videl? A aké?
Mentálne.
V čom spočíva ten mentálny rozdiel?
Viacej sú takí... Jak by som to povedal? Taký kľudnejší, taký ako Kuban, teraz vyloženie, že Kubanci, tak oni sú viacej takí pokornejší, taký kľudnejší, taký tichý, taký nič, toto, tamto, napomocný. Vieš, že došiel som do klubu, počúaj, ja som mal mať tréning, čo ti poviem historku, išiel som trénovať do kubanského gymu, ne? Zavolal som si taxík z hotela, ukázal som mu adresu na Instagrame, čo majú, vieš, ten klub, ukázal som mu adresu, že sem idem. On že okej, ale to nebola konkrétna adresa, čo oni tam mali, to bola taká všeobecná, jak keď poviem napríklad, že Miletička. Vieš, a niekde na mape dáš, niekde ti to tam dá, on ma tam vyložil. A ja som nemal dáta, tam boli strašne drahé dáta a nemal som ani Wi-Fi nikde, nie? Tak koko, volal som jej na recepciu, že ja to neviem nájsť, že on ma niekde vyhodil, neviem kde, ona mi povedala, že som úplne niekde inde, tak som ani taxík nevedel chytiť a mal som šlapky, otlaky, tak som našiel nejaký Starbucks alebo nejakú pumpu, kde som chytil Wi-Fi a zistil som, že som 7 kilometrov od toho gymu. Žiadny taxík, kamo, ukazoval som im, že nech mi zastavia vôbec, všetci boli obsadení, tak som išiel 7 kilometrov pešo v šlapkách, mal som mať o 4:30 tréning, a o 4:30 som mal mať tréning a trénoval som o 6:00 a ten tréner tam na mňa čakal 2 hodiny.
Tak to je frajer.
A išiel som v šlapkách, normálne som došiel tam, kamo bola tma. Fakt.
Uh-huh. A nebol nasratý alebo
nebol,
niečo?
Nie, a nebol nasratý. Hej. On že, tak sedel tam, došiel som na recepciu, že hi, toto tamto, že mal som mať tréning tedy, ale že ma, som je to vysvetlil, ona že yes, no problém toto, došiel tréner, coach, okej, blablabla, zaplatil som, on nevedel anglicky vôbec, on že okej, že warm up, tak som mal 10 minút warm up, zaviazal mi rukavice a lapovali sme potom asi hodinu. Takže ja úplne v pohode. Okej, thank you are welcome, blablabla, good.
No jasne.
Čiže pohode. A potom som tam išiel, potom som tam bol asi 3 krát, tiež, a úplne super.
Ja mám celkovo tiež pocit, že v zahraničí sú ako keby takí priateľskejší a vľúdnejší ľudia, a ale obzvlášť, zároveň aj profesionálnejší. Hej, v Dubaji to tak je?
Hej, tam vieš prečo? Lebo všetci sú tam spokojní.
No, to môže byť inak.
A všetci tam vedia zarobiť dobre peniaze. Nikto tam není chudák. Nikto nemá nejaký mentálny defekt, že mám, jak tu napríklad, že zarobil som 700 eur, 500 eur musím dať nájom, 60 eur musím zaplatiť telefón a z vyplaty mi ostane na mesiac 50 eur a z toho musím vyžiť, vieš. A potom máš potom
no,
problém.
Jasné.
Lenže to oni tam nemajú, vieš. Tam policajti zarábajú 10 000 euro, či koľko mesačne, vieš. Proste čašníci tam si zarobia dobre, vieš. Proste bardo, tam napríklad súkromka, čo sme boli u toho anglického trenera, sme tam boli dvaja na jednu hodinu a sme sa stredali, že jedno kolo vrece, jedno kolo lapy, 100 euro.
Vieš. Dobre.
Takže tam asi není taký problém, jak tu, vieš. A zase tam stojí nafta euro, či koľko, vieš, u nich.
No jasné. Však oni tam majú vlastne.
Aj potraviny niektoré sú lacnejšie v obchode, jak tu u nás. Vieš, takže tam asi oni nemajú taký problém. Tam sú všetci vysmiatí, taxikár, či a tam není hlavne noc. Tam normálne dojdeš na hotel o 3:00 ráno, tam všetci stoja, tam normálne stoja pred hotelom. Taxíky, volajú ti taxíky, na recepcie niekto, je tam nejaká ochranka. Všade je na záchode nejaký človek, ktorý keď sa vyštíš, hneď utiera dlášku, je tam všetko čisté, voňavé, nikde není žiadny bordel, či v obchodných domoch, alebo na záchode, akože halus.
Hej.
Všetko som fotil, som mal celý deň telefón v ruke, som bol tak z toho hotový, kámo.
Zaujímavé. No. Ja som bol napríklad veľmi prekvapený, ja som nebol nikdy v Dubaji, bol som v Číne. Aha. To bolo taká, ako keby pre mňa taký culture shock, taký kultúrny šok zrazu. A tam som bol, tam bolo tie všetko pekné, čisté, neviem čo, ale čo som bol najviac prekvapený, takže naozaj tých Číňanov je tak strašne veľa, že tam ja som došiel do obchodu, kde som bol jediný zákazník a bol tam 6 predávačov. No má ako keby, že tu si v Alparku a vojdeš do Tommyho Hilfigera.
Hej.
A ty tam dojdeš ako jediný zákazník a teraz 6 predávačov sa tam okolo teba zgrupí a každý ti hneď začne ponúkať. Jeden topanky, druhý mikiny, tretí rifle a neviem čo. Ale ako náhle im povieš, že nie, ďakujem, tak zase Číňania, tak oni sa ti uklonia, povedia ti, že ďakujem pane a odídu si a už ti dajú pokoj.
Hej. Tak to je proste svet. Vieš, To je proste tak, aj v tom Dubaji proste druhá príhoda sa mi stala, išiel som po tom onom nakupnom centre a som sa tam stratil dvakrát, čo to bolo také veľké. Aj som sa pýtal potom nejakého SBS-kara, že kde je hento a on mi povedal, ale som ani nerozumel. A išiel som ti po takej normálne, po tej proste chodbe, nie? A na jednej strane obchody, na druhej strane obchody a v strede máš také akéby, že stánky, alebo čo to je, vieš, a oni ti tam ponúkajú všelijaké parfémy a také, ne. A teraz idem ti a teraz čajka oproti mne a začala na mňa kúkať, že ty máš strašne pekné oči a poď a niečo ti idem ukázať a toto a tamto a už ma začala variť, nie, že kruhy pod očami a že nejaký krémik, že toto, že to ti urobí super, že to stačí dvakrát do týždňa si len dať a začala sa ma vypytovať a hovorím, že ona, že čo, že ľubí sa ti, že ja, že ne, že díky. Ona, že nevadí, že mám ešte niečo, tak vyťahla nejakú, že pleťovú vodu na tvár, že toto je super, že pozri sa, akú som mala ja, že fakt zlú mala tvár. A že ona si to dávala, že tie, že každý večer, že super, a tak ma varila, kámo, asi 30 minút alebo 40, hovorím, že už som normálne, že dobre, hovorím, že koľko to stojí, povedala mi dirhanov, koľko to stojí, že nejakých, že 220 dirhanov alebo 230, že okej, kúpil som to, ne, more, a kúkám, a 70 eur voda. Ja, že okej, hovorím, že z tohto musí mať, že zlatú hlavu jej hovorím, po 70 eurách, takže tak, akože halus, no, ale pohode, všetci takí priateľskí, vieš.
Dobre, chcel som sa ešte opýtať, že keď máš nejaké tieto skúsenosti aj zo zahraničia s tými zahraničnými fightermi a zápasníkmi, s ktorými si trénoval, prečo Slováci nevedia vo svete nejako uspieť aj v tom boxe napríklad? Že prečo tam nevidíš slovenských boxerov, slovenských zápasníkov na tej naozaj že top najväčšej scéne?
Veľmi dôležitá vec, asi najpodstatnejšia, sú peniaze. A to je asi celé, vieš, keď chceš ísť na nejaký kemp a nechceš tam byť za chudáka, tak potrebuješ na to, ja neviem, do Ameriky napríklad, 15 tisíc.
Na ako dlho, že aký dlho
ja neviem, ten kemp? Neviem, koľko by to vyšlo, ale proste, ja keď som si kúkal napríklad Miami, že by som tam chcel ísť, alebo Las Vegas, do toho Mayweather gymu, a možno aj pôjdem, ale uvidím, akože chcel by som, ale len ubytko na mesiac som si kúkal, nejakých 5000 dolárov alebo koľko, vieš. Takže platíš tréningy, no. Letenka ešte do toho, čiže už sa vyšplháme na desine, vieš. Takže toto je najväčší problém, čiže buď si musíš nájsť nejakého sponzora, alebo bohužiaľ. Pokiaľ nemáš, pokiaľ ty sa nevieš sám zariadiť nejako, hej, že si to budeš môcť dovoliť. Lebo inak akože ťažko, vieš, proste ťažko. A hlavne aj to, že vieš, ten profi box je to veľký biznis. Hej, čiže ty potrebuješ sa chytiť k nejakému, alebo jak by som to povedal, že musíš sa nakontaktovať na tých správnych ľudí. Aby si mal dobrého manažera, promotera, aby si mal trénera, aby si mal dobrý tím, ktorý s tebou zdieľa to isté, že chcú, aby si sa naozaj stal majstrom sveta. Vieš, lebo to není už len o tebe, o samom.
No jasné.
Vieš.
Ty máš koho? Všetkého máš ty v tíme.
Teraz tu. Tak akože trénujem aj Jukos. Trénu, akože on je môj trenér, Jukos Ibragimov, a to je asi tak asi najviac. A zvyšok týmu, teraz napríklad, hej, od posledného zápasu, tak bol tam so mnou ešte Katman Marek, Jukos tam bol so mnou, a ešte mal ísť jeden môj kamarát, ktorý bol so mnou aj v Londýne, aj v Dubaji, len ochorel, a prišiel za nami kamoš z Ústí Erkan, ktorý tam bol potom s nami, ktorý nás aj pohostil. Takže bolo to super, ale podstata je, že ten Jukos a zvyšok, ne že by som nepotreboval, ale ja si napríklad nepotrpím na takom, že teraz, že títo istí traja, štyria musia so mnou vždycky chodiť niekam, vieš. Zase si na tom nepotrpím, ale išiel Marek, lebo som sa ho spýtal, povedal, že chce ísť, super, vieš, jedno s druhým, takže, to, takže toto. A teraz idem, však není to tajomstvo, v januári idem do Londýna na 4 mesiace, naspäť, takže tam bude, tam už je tiež tým nejaký postavený, ktorý tam bude. Od trénera boxu cez fyzio, cez silovo-kondičného trénera, dokonca tam budeme mať aj nejakého kuchárku, tam budeme mať, ktorou som si už písal, ktorá nám bude robiť stravu, takže na to sa teším, lebo konečne nebudem musieť ja toto riešiť.
No jasné, menej priestoru potom aj na nejaké
len tréningy,
zhrešenia.
Hej, len tréningy a ona to asi bude mať všetko.
Super. A od toho Anglicka čo očakávaš? Alebo respektíve, aké sú nejaké tvoje ďalšie plány do najbližšieho obdobia a ako do toho zapadá to Anglicko?
No to je veľmi, to Anglicko je veľmi kľúčové a veľmi dôležité. Od toho bude, od tých prvých 4 mesiacov bude závisieť moja profesionálna kariéra ďalej. Lebo je tam, to nechcem akože až tak veľmi do detailov, takto verejne hovoriť, ale akože bude to pecka.
Áno.
Keď sa mi to podarí, tak to bude bomba.
Tak super. Cítiš trošku tlak možno, keď si ho teraz tak povedal, že od toho závisí vlastne celá tvoja ďalšia
kariéra? Cítim motiváciu, necítim tlak, cítim motiváciu, že...
Využiť šancu.
Že využiť tú šancu, ktorá mi teraz sa mi vyskytne a urobiť pre to maximum. Ale ja verím, že sa mi to podarí, lebo už viem, čo som všetko dokázal, viem, že kto som, čo som, jak som nastavený v hlave a keď tam budem 3 mesiace a budem trénovať s tými najlepšími, tak to, čo tam potom bude, to dosiahnem, čo sa mi tam...
Máš nejakého vysnívaného supera, s ktorým by si chcel zapasiť? Nemáš, hej?
Nemám. Asi to je... Je to jedno asi. Keď chceš byť najlepší, musíš zapasiť s každým.
No každým, jasné. Poraziť najlepšieho. Čiže ten, kto bude najlepší, tak...
Keď chceš byť šampión, musíš proste zapasiť s každým a nesmieš si vyberať nejako tých superov a...
Máš... Máš nejaké hodnoty, aha, ktoré ty uznávaš alebo považuješ za dôležité a snažíš sa podľa nich žiť?
Dobrá otázka. Mám hodnoty, áno, jasné, lebo som bol vychovaný v normálnej rodine. Chlap, žena. Takže,
jasné.
Takže mám hodnoty a hej, akože snažím sa podľa toho žiť.
Aké, ak sa nehanbíš o tom verejne povedať, ak ne, môžeme to potom aj úplne vystrihnúť.
Aha.
A že vedel by si nejaké z tých hodnot aj pomenovať podľa teba, že ktoré sú najdôležitejšie a ktoré ťa ako keby, alebo ti pomáhajú držať sa na tej tvojej ceste?
Rodina. Asi.
Taká najväčšia hodnota.
Taká asi najväčšia hodnota je rodina. No by som povedal, mama, otec, proste normálna proste rodina. Žena, deti, vychovávať ich v láske. Starať sa o nich, aby boli spokojní, všetci milovaní a potom je všetko OK.
Super. Si myslím, že k tomu asi není viac čo dodať.
No.
A myslím si, že už sme aj na konci v našej show dneska. A mohol by si ešte na záver možno povedať našim sledovateľom, počúvateľom, poslucháčom, že kde ťa nájdu, kde ťa môžu sledovať? Aj tvoju nejakú
ďalšiu cestu?
Môžete
ma sledovať na Instagramovom profile Michal Zatoro, keď budete chcieť.
A kde, kebyže sa chcú, ty si vravel, že robíš aj osobky, však aj ja k tebe chodím.
Hej,
kde ťa môžu
zatiaľ
nájsť?
Zatiaľ ešte robím, no, do toho januára.
Kým nejdeš vlastne preč, takže.
Hej.
Takže na osobky ti môžu písať až po... Až...
Ale zvýšené ceny sú, ne?
Áno, už potom bude oné, potom tam je nejaká príražka anglická.
No, to určite. Však začne si pýtať na ne v Librách potom a...
Jasné, no.
Dobre, tak ďakujeme ti veľmi pekne, myslím, že to bol super rozhovor.
Ďakujem aj ja.
A želáme ti, a ja ti želám veľa šťastia ďalej, aj v zápase proti Cvernovi, aj v ďalšej kariére.
Ďakujem,
a verím, že sa vidíme potom, keď sa vrátiš ešte za staré ceny na tréningoch.
Jasne, díkes.
Tak, dámy a páni, toto bol Michal Zátorský. Naša show je dneska na konci. Michala môžete na Instagrame sledovať, tak ako povedal, čiže zavináč Michal Zátoro. Mňa nájdete na zavináč Matej Kucko a celú našu show nájdete na zavináč Be Gentleman Show. My sa ďalej vidíme, počujeme pri ďalšej epizóde a všetkým vám želám ešte krásny a úspešný deň.